Entrevistas, festivais, protagonistas. Se achega polas ondas o punto de reunión da música local no 101.5 da FM. Sons de Útopos. Todos os mércores a unha da tarde en Radio Oleiros.
Hola, hola, moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Benvidos, pois, a Sons de Útopos, o voso programa de música e entrevistas que se adica principalmente a promocionar o talento musical local. Estamos de volta despois de un pequeno inciso polo tema electoral que estivemos a vivir durante estas dúas últimas semanas e este que lles fala, pois estivo tamén inmerso no tema electoral, ademais dun xeito protagonista de primeira man, en concreto presentándome para alcalde noutro concello. Isto pois fixo que non poidera atender este programa habitualmente con esa continuidade coa cual levamos xa pois 16 anos. No obstante, bueno, este que lles fala, París Joel, xa me coñece desde de moitos programas, pois este que lles fala non quixo en ningún momento facer uso, bueno, pois dos permisos que lle corresponden por ese tema electoral, por esa faceta de candidato, senón que non quixo deber absolutamente nada nin facer uso, xa digo, desas cativas, senón que eu estes últimos 6 días que estive en fora ocupándome esas tarefas, saqueinos das miñas vacacións persoais. Eu son así a o meu xeito de ser desa maneira, e para nada eu, bueno, que quero en absoluto, ou seja, quitarlle nada o Concello de Oleiros nin todos vostedes que nos escoitan e que me escoitan en concreto neste programa semanalmente. Dito isto e aclarado isto, bueno, continuamos xa pois o que a recta final desta tempada de Sons de Útopos. Estamos a 31 de maio. Quedanos pois en concreto, mirando o calendario, dous programas máis antes de rematar, porque despois este que lles fala pois se quedará só durante un tempo, pode que un mes, unha cousa así, o fronte de todo o que é esta emisora, e polo tanto, bueno, pois tempo tamén de fin de tempada de Sons de Útopos ate novamente que chegue setembro xa o propio ano lectivo, e continuaremos como sempre, xa coas entrevistas, cos programas, co talento musical local, e difundindo todas estas cousas que nos gostan, non? Esa xenda de concertos, eses persoeiros, músicos interesantísimos que nos visitan, que ás veces pois tamén pasan por os nosos micros, ben sexan pois famosos, coma non tanto, pero principalmente o noso é o músico local, e o noso é o motor da ilusión. Eses rapaces e rapazas que queren adicarse a isto da música, que é dificilísimo, é super ingrato, pero que os move principalmente a ilusión. Esa ilusión de facer música, de sair cara adiante, de practicar, de aprender, que che fai incluso esquecer hasta a hora de comer, non? Esa ilusión realmente que move o mundo e que fai vivir as persoas. Porque cando un perde ilusión, de verdade que perde o todo. E ilusión é un motor deste programa, góstanos a música, góstanos os nosos músicos, estamos co escena musical local, estivemos con ela dende sempre, e aí estivemos sempre apoiando, aportando o noso pequeno grau de area, pero un grau de area constante, persistente durante ano tras ano. Ninguén o valora. Tamén é certo, somente os músicos locais. Non imos ter recoñecementos máis aló, porque nos precisamente por iso, ¿no? Porque adicámonos a promocionar e a difundir o talento musical local. Pero sí que somos un referente, eu diría que incluso nacional, de calidade, ¿no? De calidade, de apoio real e total á música, aínda que o propio gremio dos músicos non o lo recoñezan, non? Estou a falar, bueno, do gremio dos músicos en, de asociacións e demais, non? Pero tampouco buscamos iso. O único que buscamos, e este que vos fala, é realmente pois apoiar esa ilusión en primeiro lugar e apoiar o músico local tantas veces ultraxado, tantas veces esquecido, tantas veces perseguido, porque hai que decilo así, e tantas veces menospreciado. Hai que decilo con todas as palabras, hai que decilo con todas as letras. Pois nos o que nos preocupa iso é dignificar o músico local, dignificar o músico e dignificar esta fermosa profesión que a pesar de todo pois amove principalmente a ilusión. Pois ese é o noso ideario, ese foi sempre o noso camiño e ese vai a seguir a ser, polo menos até este que vos fala, siga a ter forzas, gañas e tamén ilusión. E polo de agora, vamos, sóbrame de todo iso e máis. Saúdos agarimosos e cordiais de quen vos fala, de Paris Joel, unha vez máis aquí, no voso programa de música e entrevistas en Sons de Utopos, apoiando os músicos locais. Bueno, pues dito todo isto e aclarado tamén decir que, bueno, que temos cousas moi importantes para o programa de hoxe, en concreto a nivel local, imos ter un concerto, vamos, do millor, este sábado na fábrica dunha artista cubana, da nova trova cubana de sempre, Liuba María Evia. Xa nos gustaría ter unha entrevista con ela, pero bueno, eu en concreto pois volvín o traballo onte, a produción deste programa pois leva tamén o seu tempo, non se pode estar a todo, e bueno, gostaríanos, nos tantimos escoitar, como non, a Liuba María Evia, sobre todo os seus últimos éxitos, polo menos o último, e por suposto imos tamén a facer un repaso da xenda musical local e imos a falar con outra muller importante, outra muller destas que teñen múltiples facetas, unha loitadora, unha creadora, unha persoa que aí está tamén bregando tanto no mundo da música, no eido social, no eido da política, facendo tamén laboura social dende a perspectiva religiosa, porque é unha persoa religiosa, practicante, e sobre todo no eido social de axudar os demais, aí estivo sempre e estará. Ten dous discos xa no seu haber, Mar de Fora e Mareira, e do veciño concello de Culleredo, xa foi concelleira aló, agora o segue a ser, e bueno, e ademais é amiga deste programa, e xa digo, ten unha persoa, unha muller multifacética, e todo o que leva cara adiante o leva ben con eficacia, e ademais ten un sentimento como a música impresionante. Polo tanto, ela actúa no Alló Pastabar na Coruña este venres, é sempre un prazer escoitala e falar con ela. E con ela imos a comezar. Estamos a falar de Bea a de Estrella, escoitamos do seu último disco unha canción que leva por título Sin Saber, despois falamos con ela e seguiremos a escoitar a súa música na primeira parte do programa. Polo tanto, imos con Bea de Estrella e esta peza, Sin Saber.
Escuche tu voz sin notar su color, sin saber que sonrisa callaba, sin saber que su aliento me ahogaba queriendo vencerme una y otra vez. Escuché tu voz ocultando matices, inundando mis caminos de grises, desafiando esta vieja corazón, unir y venir, unir y venir, que me abrace en tu mar. Creí saber con qué palabras ganarte, en qué momento abrazarte sin más. Creí saber con qué sabores besarte, en qué momento rozarte si estás, hasta llegar a dormirme en tu piel. Que se oiga tu voz tras la puerta, que me llamen a gritos tus manos, que me muera de ganas de verte, que aparezcas de nuevo en mis brazos, que me quieras a cada momento, que se vuelva mi luna hacia ti. Preguntes por cada detalle, que me mires buscando el calor, que me dejes pensarte y soñarte, que te duermas de nuevo en mi
E temos xa outro lado do fío telefónico a Bea de Estrella. Bea, boa tarde.
Boa tarde, que tal?
Bueno, Bea, antes...
Para con vos.
E para non sempre un auténtico prazer. Antes de nada, vamos a ver, me tes que explicar o teu segredo. Como podes facer para levar vida musical, vida laboral, vida política, activista religiosa, en fin, todas esas cousas que faz, e ainda por riba facelas ben. A ver, porque a mí non me saen as contas. Ti como faz?
Bueno, din por aí que non se pode estar en misa repicando, pero, a ver, eu sempre dixen desde pequena que a persoa integralmente é o que é, e entón, pois, non hai que encaxillarse, e o que son é unha persoa moi comprometida, e onde me fai, onde fago falta, pois ali estou.
Wow.
E creo que en Culleredo pois facía falta botar un paso adiante e comprometerse, porque hai unha situación insostible con un goberno que, bueno, que fixo de todo, e tiñamos que dar un paso adiante e comprometernos con persoas que están traballando moitísimo, non? E máis sempre pois levo aí de bandeira a Moncho Valcarce, que foi un tío que estuvo comprometido con todo o mundo e nos pois e que pagou coa súa vida por diferentes cousas de estar, bueno, pois sempre dándolle caos e demais, entón que vamos a facer os demais se temos unha vida pois moi cómoda e moi confortable, non? Pois hai que salir da zona de confort cantando e facendo de todo. A música sae dese compromiso.
Moi ben, e indo por riba consigues tempo para todo, que é o que me fascina a min.
Bueno, sí, despois a vida personal teño, pero...
As facturas chegan por outros sitios, non?
Sí, pero bueno, pero sí unha vida entregada e bueno, que tamén hai tempo Como decía Víctor Manuel, para terno non é sempre hai tempo, non?
Bueno, pues falemos de música, falemos de tenrura. Este venres tocas de novo nun lugar moi agradable como é ese bar Allo Pasta Bar, que ademais así restaurante italiano e que se está tan a gusto. Novamente creo que as 9 da noite, verdade?
Sí, imos cantar as 9 da noite e bueno, pois é un lugar, como digo, algo especial. Tanto Antonio como Marco son especiais e sensibles e comprometidos ca música e é un placer disfrutar dunha xornada musical e dunha cea fantástica. Uh-huh. E estaremos ali, claro.
Ti veches tempo para ensaiar estas cousas?
Sí, claro. Sí. Sempre hai tempo para coller a guitarra e ensaiar, sempre hai muchísimo tempo, sí.
Bueno, e este venres...
Anoche dá un concerto especial, porque, bueno, pois pues a veces... hai tempo no que non cantas ou que hai cousas, bueno, pues que che removen e sempre tentaremos facer algo sempre diferente ao que facemos, ¿no? Uh-huh. Como digo, cada concerto que ves que me ves ver ou que alguén me ve que me ven ver, pues tento que sexa diferente e distinto.
Pero bueno, a Mareira ten que seguir soando, ¿non?
A Mareira ten que seguir soando, sí. Estamos aí, bueno, pendentes de varias cousas. Antes de que fora todo este periodo electoral, que anda a xente tamén moi dispersa en distintos lugares, pues estábamos pendientes de unha distribución digital a nivel pues, internacional e estamos, bueno, pues seguramente nas vindeiras semanas teremos unha xuntanza e seguramente podremos, bueno, pues sacar unha noticia que será en primicia para Radio Leiros, por suposto.
Ah, moi ben, así me gusta.
E que vos contaremos.
Fantástico. Bueno, xa sabes que estamos prácticamente ás portas do verán e o verán é tempo de festivais, é tempo de aire aberto para os creadores e autoras como a ti. Que mellor, verán ou inverno?
Pois mira, eu estou a pique de como dixo, parar o carro, sabes? E descansar, non? Seguir tocando en lugares... A ver, eu creo que para min é mellor o inverno, porque no verán hai multitud de festivais. O último concerto así que temos moitos eventos privados, pero iremos a Arca de Noé en xullo, a principio de xullo, e será un lugar fantástico para pechar así un ciclo pequeno. E logo, pois, seguramente habrá non un descanso, sino un poñer as cousas en orden e ver que seguimos facendo.
Ajá, daquela...
E como seguimos facendo, así que hai poucas oportunidades de verme en directo.
Ah, polo tanto, aproveiten este venres, 9 da noite, a Allo Pasta Bar, porque despois vea de estrella vai a pasar a súa xornada particular de reflexión, non? Polo que me dís.
Exacto, sí, penso que sí, que hai que... Bueno, estamos pendentes dese tema, dese tema de distribución e demais, pero sí haberá unha parada tamén para compoñer, estar, bueno, pues todo esto que está pasando no mundo tamén reflexiálo en letras e demais, e ver tamén que podemos facer, ¿no? Porque este mundo musical é moi, moi, moi... moi exixente, moi voluble, a veces non sabes moi ben si seguir, si parar, si que facer, non?
Moi ingrato, non? Tamén.
Moi ingrato, sí, moi ingrato. Bueno, a ver, moi ingrato no sentido administrativo e no sentido das administracións, como se está traballando, pero, bueno, a nivel personal, que che vou decir, non? Poder cantarle os teus sentimentos e as túas emocións a alguén e que che veña de volta, eso é maravilloso, e non hai nada neste mundo tan comprometido no que gustou, non hai nada tan bonito como poder cantar de alguén e que esa persoa poda sentir algo ca música que ti faz, ¿no? Eso é único.
Pois o verán está aí, estas portas, estamos rematando a primavera, ti toca xa este venres, no Allo Pasta Bar, pero, bueno, me dis que en xullo, Arca de Noé, e así algún festival, en unha cousa destas que soen sacar?
Bueno, estamos pendentes de varias cousas, e como sempre, despois o mellor non xa irán, sabes? Pero, bueno, pendentes estamos, mandamos... todo sempre e mandamos o material e mandamos, pero bueno, eso xa é como cando xogas en Segunda Federación e tes que ascender, non? Pues, sí. Bueno, estamos como de por non, sempre no play-off. E xogamos como nunca e perdemos como sempre, pero bueno, seguiremos cantando.
Vos símil, efectivamente. Pero bueno, este venres vas en formato guitarra e voz, non? Vas ti soa.
Sí.
Bueno, e imagino que tamén atenderás algunha petición, porque ti, aparte de cantar as túas cancións, aí te explayas con outros temas.
E aparte, faremos algo diferente, que si hai xente que se queira seguir disfrutando da música e de outro xeito, pues, falando un pouco do tema de composición, e mellor cantando algo máis íntimo, con guitarra e voz, despois de estar no Alló, probablemente, si hai xente que queira, pois iremos a Ámsterdam e ali faremos un encontro máis pequeno.
Que me dís? Unha especie de jam session?
Sí. Ajá. Sí, algo así, sí. E que poida participar a xente e que podamos falar un pouco do tema musical de outro xeito, non?
Que ben. Uai, pues, sí, está
encontrarse ca autora e con, bueno, pues contarles tamén un pouco como faz as cousas, de que xeito as faz, e ali pues, cantar outras cousas tamén, e facer entre todos unha sesión máis íntima, ¿no? E máis chula.
Pues está moi ben iso. Eu sempre pensei que iso das jam sessions e demais era cousa do jazz, pero bueno, xa vexo que se este a extender daquela.
Sí. Esta é unha cantautora sesión.
Fantástico. Bueno, Bea, pois...
É a primeira vez que oímos facer e a ver si funciona, eu agardo que sí, que seguramente funcionará.
Seguro que sí, porque cando lle gusta un concerto sempre quere máis e é capaz de indesexa, no momento que xa está, que xa están, vamos, en vivo, como digo, no bote, como quen di, xa tesñada e nada, sei que levar aí outro terreno máis íntimo, máis cercano e o vas a pasar grande que do que seta.
Pois o que sí, e nada, que agarros que... Todos,
moi ben, pois Bea, moitas grazas polo teu tempo, moita sorte aí coa música, con todas esas facetas nas que andas, faz aí empoderamento do xénero, que din que as mulleres fan moitas cousas á vez. Bea é un exemplo clarísimo, aí está, e ademais as fai con grande eficiencia, que o cual xa, vamos, é de nota. Dende logo, para min tes aí dun notable alto para arriba.
Moitas grazas, Pari.
Unha aperta, vémonos. Chao. Bueno, pues isto que nos dicía Bea de Estrella. Este venres no Alló Pastabar, 9 da noite. Nos despedimos a primeira parte do programa cunha fermosa cantiga de Marta Gómez para Guerra Nada, pero na versión de Bea de Estrella do seu disco Mareira. Que ninguén marche, que despois das novas de Radio Leiros voltamos aquí en Sons de Utopos.
Para o camiño, pés descalzos. Para a auga, moita sede. Para as dúbidas, unha man, un quérote, un fíate. Para os teus ollos, a miña mirada. Para a miña boca, a túa canción. Para os soños, unha vida. Para alguén, unha voz. Para a guerra, nada.
Para a distancia, un paso. Para a rabia, unha flor. Para a impotencia, un berro. Para a escuridade, unha cor.
Para a indolencia, un alaumiño. Para a tristura, un verso. Un arrolo cando chores. Para a morte, un conto.
para o mar augas profundas, a pegada dun delfín,
para o fin dun longo inverno, as primaveiras de abril,
para a tua patria o meu fogar, para o meu lar un xardín con mil flores, mil cancións e unha praia para ti.
Para a guerra nada,
para o vento unha cometa, para o lenzo un pincel,
para a cesta unha hamaca, para a alma un pastel, no silencio unha palabra, para a orella un caracol,
un columpio para a infancia, e o ouvido un acordeón. Para a guerra nada,
para un beixo, un longo vals. Para o vals, o teu corpo é punto. Para o corpo, amor sen máis.
Para o amor, calqueira esquina, para a esquina ese café, para o café, un bo poema, para o poema, o beixo aquel.
Para a guerra nada.
Para aquel pasear un bo, para o frío todo o sol,
para a sede auga limpa, para a xada cada flor, para a lembranza esta historia, para o tempo unha espiral, un xermolo para esta terra e a tua voz para cantar. Para a guerra nada. Para a guerra.